Li bajarê Wanê piştî hilbijartinên xwecihiyên Sûekê Adarê li hin bajarokan derheqê encaman da îtiraz hatin kirin. Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP li Erciş, Tuşba, Artemît, Ebexu, Riya Armuşê, her wiha Partiya Demokratîkan Gelan HDP jî li Westanê îtiraz li encamên hilbijartinê kiriye. Li bajarokê Erciş'e ku berbijarê HDP serkeftiye, AKP ji bo deng bên hejmartin li komisyona hilbijartinê ya bajarokê îtiraz kiribû û ev yek hatibû pejirandin. Hata ragihandin ku li bajarok hejmartina dengan didome û bêncî dengên HDP zêde bûne. Berbijarê şaredariya Erciş'e AKP, Abdulmenav Turan, got ku wan bi ser daxwaza navenda partiya xwe îtiraz kirine. Li gor agahiyên ajansa Anadolu'ya rejeyên dengên me ji sedî 56 wan an ku HDP jî ji sedî 43 bû. Ji nişkê ve hejmara dengên wan zêde bû. Ji ber vê sedemê girseya me bertek nişada. Me jî li ser daxwaza navenda partiya xwe îtiraz kir. Li gor encamên heta nehe derketiye holê wisa xuyaye ku di encamê de tu guhartin pêk nayê. Li bajarokê Westanê berbijarê AKP serkeftiye û HDP ragihandiye ku li bajarokê hin dengên wan hatine batalkirin. Karbidestên HDP li vê bajarokê ji bo deng carek din bên hejmartin îtiraz kiribûn. Li ev îtiraz ji aliyê komisyona hilbijartinê ve hatiye retkirin. Berbijarê hevşaredariyê Westanê ya HDP Melek Arpacıoğlu dazanîn ku hin dengên wan hatine batalkirin û ji ber vê îtiraz kirine.
Ama encamayla nâhin avanda mâ AKP fâh haysat dolgaya. Yitersiz oy hızar çel haşt. Yani sedem o itirazı mâ rayet yitersiz bin. Mergub lâv disabine khandın. Ama ev itirazı mâ yürüt kirin. Ne hata kabil kirin. Ev raşa o da lefsiziye. Çend ocu hakileri hedefi itiraz kiriye ne hata kabil kirin. Yani göre evet sen de bu kadar fark zede bir şey. AKP kideri itiraz kiriye itiraz o nihatıya kabul kirin. Ama şu adalesi diye malzı ne?
Dîsal Riya Armuşî Anku İpek yolu ku berbijarê HDP nêzî 20,000 dengan feqek mazın serkeftine AKP li komisyona hilbijartinê ya bajarokê itiraz kiribû. Hatta ragihandin ku ev itiraz ji aliyê komisyonê ve hatiye batalkirin û AKP deserî komisyona hilbijartinê ya bajar bide. Li bajarokê Artemîtê, Ebexê û Tuşbayê jî hat ragihandin ku hêj pêvajoya îtirazê didome û tu pêşveçûyînên nû tune ye. Di vê navberê de li bajarokê Qelqeleyê Anku Özalpê û Bêgiriyê ku tu îtiraz li encama nehatibû kirin berbijarên HDP desturnameyên hevşaredariyên girtine û dest bi peyvîra xwe kirin. Hat ragihandin ku heta 13 mehê Nîsanê li tebahiya Türkiye komisyonên hilbijartinê ya bilind de hema encamên îtirazan zelal bike û encaman teqas ragihîne. Arif Aslan, Deng Amerika, Wan.